Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Александр Лукашэнка пераняў старшынёўства ў ВДКБ. У Менску на непрацяглы час былі затрыманыя каля 15 актывістаў кампаніі «Грамадзянін». Шэраг музычных панэгірыкаў пра Лукашэнку пашырыўся.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь пераняла старшынёўства ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Афіцыйна гэта было зафіксавана на сённяшнім саміце АДКБ ў Маскве. Александр Лукашэнка выказаў шэраг ініцыятываў, накіраваных на актывізацыю дзейнасці арганізацыі, павелічэнне сферу яе ўплыву. Апрача іншага, афіцыйны Менск прапануе арганізаваць сумесную міратворчую дзейнасць АДКБ з Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. У другой палове дня кіраўнікі дзяржаў узялі ўдзел у паседжанні найвышэйшай рады СНД. Галоўнай тэмай дыскусіі стала абмеркаванне дамовы аб свабодным гандлі ў рамках садружнасці. У Осла адбылася цырымонія ўручэння Нобелеўскай прэміі міру за 2010 год. Аднак прэмія не была ўручана, бо ні яе лаўрэат, які сядзіць у турме, ні ягоныя сваякі, якіх улады КНР не выпусцілі ў Нарвегію, на цырымоніі не прысутнічалі.
We regret that the laureate is not present.
На жаль, лаўрэат не прысутнічае. Ён у ізаляцыі, у турме ў паўночна-ўсходнім Кітаі. Ані жонка лаўрэата, ані яго блізкія не могуць быць з намі. З гэтай прычыны ані медалю, ані дыплому сёння ўручацца не будзе. Ужо сам гэты факт даводзіць, што ўдзяленне прэміі было неабходным і апраўданым. Мы віншуем Лю Сяобо з атрыманнем сёлетняй прэміі міру.
У ганараванага прадстаўляла пустое крэсла з яго фотаздымкам. Старшыня нарвежскага Нобелеўскага камітэту Торбьорн Ягланд заявіў, што кітайскі дысідэнт Лю Сяобо ганараваны прэміяй за ўнёсак у шматгадовую негвалтоўную барацьбу за фундаментальныя правы чалавека ў Кітаі. Улады КНР раней рэзка асудзілі рашэнне аб узнагароджанні Лю Сяобо, якога яны называюць злачынцам. На міжнароднай канферэнцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у праблемах клімату, што адбываецца ў мексіканскім горадзе Канкун, дасягнуты пэўны прагрэс. Прадстаўнікі 190 краінаў блізкія да кансэнсусу ў шэрагах ключавых пытанняў, паведамляе прэсавая служба саміту. На канферэнцыі, аднак, не планавалася ніякіх дамоўленасцяў аб абмежаванні выкідаў у атмасферу парніковых газаў. WikiLeaks не мае дачынення да хакерскіх нападаў на сайты глабальных кампаніяў. Прадстаўнік праекту Крыстыян Грыф Стэфенсон заявіў, што атакі адлюстроўваюць грамадскую думку ў сувязі з дзейнасцю гэтых кампаніяў. Графенсон і не падтрымаў і не асудзіў хакераў, якія заявілі, што будуць працягваць кампанію, якая, як яны кажуць, накіраваная на абарону свабоды інтэрнэту. Прэзідэнт Арменіі Сэрж Сарксян у часе саміту АДКБ ў Маскве заявіў, што Ерэван прызнае незалежнасць Нагорнага Карабаху ў выпадку выкарыстання ваеннай сілы Азербайджанам. Сарксян падкрэсліў, што Ерэван забяспечыць бяспеку Нагорнага Карабаху усімі магчымымі спосабамі. Пры гэтым армянскі лідар чарговым разам выказаўся за мірнае ўрэгуляванне сітуацыі. Канстытуцыйны суд Малдовы прыняў рашэнне пра перападлік галасоў, пададзеных на мінулых парламенцкіх выбарах. Такую заяву зрабіў старшыня Канстытуцыйнага суду Малдовы Дмітры Пулбере. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.